Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetituit. Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojë ping-pongu me çështjet e demarkacionit dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale, vlerëson njohësit të zhvillimeve politike në vend. Ligji për gjuhën shqipe kthehet për votim në Kuvendin e Maqedonisë. Të paktën 11 persona janë lënduar pas ulmit në zyret e organizatës Save the Children në Afganistan. Detajet shtesi sjellim në 15 minuta vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 11 persona janë lënduar në një sulm në zyret të agjencisë ndërkombëtare për ndihmë Save the Children. Dhënësi i guvernatorit të provincës Nangar, Atullah Khojgani, ka thënë se një shpërthim ka ndodhur jashtë zyreve të organizatës në lindje të qytetit Jalalabad gjatë ditës së sotme. Disa persona të armatosur kanë hyrë më pas në ndërtesë, ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, derisa talibanët kanë deklaruar se nuk kanë qenë të përfshirë në sulm. Save the Children është një nga organizatat më të mëdha në Afganistan, e cila merret me edukimin dhe kujdesin shëndetësor për fëmijët. Edhe grupe të tjera ndërkombëtare kanë qenë cak i sulmit në të kaluarën. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasili Nebenzia ka kundërshtuar ashpër akuzat e sekretarit amerikan të Shtetit Rex Tillerson se Moska duhet konsideruar përgjegjësi për përdorimin e armëve kimike në Siri. Duke folur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Nebenzia ka thënë se Shtetet e Bashkuara kishin akuzuar me nxitim qeverinë siriane për përdorimin e armëve kimike. Tillerson ka folur në Paris pasi 24 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Francën, kanë lansuar një organizatë re me qëllim të identifikimit dhe ndëshkimit të atyre që përdorin armë kimike. Tillerson ka thënë se Rusia është duke shkelur marrëveshjen e vitit 2013 që ka me Shtetet e Bashkuara për largimin e armëve kimike nga Siria. Organizata e re, Partneriteti Ndërkombëtar kundër pandëshkueshmërisë së armëve kimike, tenton të publikojë informacione për sulmet kimike në mënyrë që t'i emërojë dhe turpërojë fajtorë dhe eventualisht t'i ndëshkojë ata. Përpjekjet e OKB-s për të sankcionuar autorët kanë ndëshkuar pasi janë bllokuar nga Rusia. Muslimanët Rohingja që kanë ikur nga persekutimi i Myanmarit kanë thënë se nuk kanë ikur dhe janë kthyer në shtëpitë e tyre disa herë në dekadat e fundit dhe tani nuk kanë disponim për të përsëritur një gjë e tillë. Refugjati Muhammed Yunus ka thënë se ne ikim dhe vim në Bangladesh, më pas kthehemi në shtëpi. Ndërkohë ikim prap sepse ata vazhdojnë me vrasje. Pas një kriticizmi të ashpër ndërkombëtar, Myanmari është pajtuar për kthimin e rreth 680.000 muslimanëve Rohingja, mirëpo procesi është dhënuar derisa ngjarjet me muslimanët Rohingja në këtë vend kanë prezantuar një nga krizat më të mëdha të refugjatëve në botë. Grupet më të vogla janë larguar nga ky vend nga viti 1970. Ata konsiderohen në Myanmar si Bengali, migrant ilegal nga Bangladesh dhe janë trajtuar si të huaj nga shumica budiste. Kryeministri japonez Shinzo Abe do të jetë i pranishëm në lojrat olimpike dimrore të muajit ardhshëm në Korenë Jugore, pavarësisht tensioneve në mes të dy vendeve për mizoritë e luftës së dytë botërore. Më herët Abe pati vënë në dyshim pjesëmarrjen e tij duke përmendur nevojën për të punuar në kalimin e buxhetit kombëtar. Marrëdhëniet në mes të dy shteteve vazhdojnë të jenë të tensionuara me dekada për çështjen e grave koreane, të cilat kanë qenë viktima të skllavërisë seksuale për ushtarët japonez të luftës së dytë botërore, me që Japonia kishte okupuar gadishullin korean. Në 2015, të dy shtetet kanë arritur një marrëveshje sipas së cilës Japonia ka kërkuar falje dhe ka paguar 9 milion dollar në mbështetje të viktimave të mbijetuara. Në kthim të saj, Korea Jugore është pajtuar të konsiderojë këtë çështje të mbyllur. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojë ping-pongu me çështjet e demarkacionit me malin e zi dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale, lërsojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, ato po ja protestojnë njëra tjetrës këtë çështje, duke u friksuar se vendimarrja sjell pasoja për ta, por edhe për të blerë kohë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Frika nga pasojat e vendimeve eventuale ka bërë që qeveria dhe kuvendi Kosovës ja kanë proceduar njëra tjetrës dy nga çështjet më të rëndësishme, të cilat kanë ndikuar në raportet ndërmjet drejtuesve institucional dhe faktorëve ndërkombëtar në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ja ka proceduar kuvendit të Kosovës marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duke ia bashkangjitur edhe raportin e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Framush Haradinaj ka theksuar se është kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale. Në anën tjetër, kryesia e kuvendit të Kosovës me 22 janar kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale, ja ka dërguar qeverisë së Kosovës për të dhënë mendimin përfundimtar. Politologu Belul Beça, profesor i shkencave politike, thotë për Radio Evropa e Lirë që qeveria dhe kuvendi kanë frikën nga pasojat që mund t'i sjellin vendimet çfarë do qofshin ato lidhur me të dyja çështjet.
Loja e ping-pong është realisht shprehje e pafuqisë për vendimarrje, nga se edhe sikur të merret një vendim për demarkacionin, përkësisht për shpërbërjen e ligjit për gjykatën speciale, nuk kuptohet se do të ketë pasoja imediate për ata që marrin vendim. Dhe pasojat nuk kuptojnë se duhet të shpërbëhet edhe koalicioni dhe të shkohet në zgjedhje të rishme për të cilat asnjëra palë aktualisht nuk është e gatshme, prandaj po bëjmë përpjekje që sa ma gjatë që është e mundur dhe sa ma mirë dinamik shtyhet procesi vendimbarrjes.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Ardon Muhaxhiri.
Nuk duan të ballafaqohen me pasojat e atyre vendimeve. Ky është problemi kryesor dhe kemi një lloj frike, një lloj ike nga përgjithësia, edhe nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës, pasi të dyja këto institucione ikin nga obligimet e tyre politike dhe morale.
Megjithatë, politologu Beça beson që sidoqë që të votohen të dyja këto çështje, pasojat janë të pashmangshme për partitë politike në pushtet.
Unë mendoj që pasojat janë të paevitueshme. Nëse shqyzohet, pasojat do të jenë shumë më të mëdha për Kosovën dhe shtetarët e Kosovës.
Analisti Muaxhiri vlerëson se qeveria dhe kuvendi, duke i hedhur çështjet e caktuara të njëra tjetra, po blejnë në kohë deri në momentin kur do të detyrohen të marrin vendime.
Ky ping-pongu bizar nuk mund zgjat në pakufi, pra posaçërisht sa i përket gjykatës speciale edhe demarkacionit, dhe në momentin kur duhet guxim edhe vullnet për të ballafaquar me këto dy çështje madhore, qeveria dhe kuvendi luajnë ping-pong dhe tentojnë që të blejnë kohë në mënyrë të jetë perfide dhe të të ketë një vazhdimësi në trajtimin e tyre e jo ndonjë ide për zgjidhjen e tyre konkrete, gjë që do të ishte të jetë e dobishme për qytetarët e Kosovës dhe për Kosovën.
Mos ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi mbetet një nga dy pengesat kryesore që kanë lënë Kosovën pa liberalizim të vizave. Ndërkaq nisma për shfuqizimin e gjykatës speciale ka shpërsuar raporte